Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Paano napanatili ng ilan na maging malusog at masigla sa gitna ng pandemya habang ang iba'y nagkasakit o nawalan ng gana? Ang sekreto ay nasa pag-iisip at mga gawi na nakakatulong sa pangkalahatang kagalingan ng isang tao ayon sa mga bihirang magkasakit. Ang detalye sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino. Ang mahigit sa 3 buwan ng lockdown sa Victoria ay nagturo sa mga residente na ang pagsusuot ng mga mask, pagtupad sa social distancing at regular na paghuhugas ng kamay ay pangunahing mga gawi para mabawasan ang peligro na mahawa sa coronavirus. Pero ayon sa lead clinical advisor ng Beyond Blue at general practitioner na si Dr. Grant Blaschke, ang ating pag-iisip ay maaaring makaapekto hindi lamang sa kabutihan ng isipan, kundi pati na rin sa ating physical na kalusugan.
It's easy at the moment to sort of stay up late and get caught up with all the news and social media till all hours of the morning, but try and keep your sleep cycle pretty normal. If you're having a hard time, remember there are enormous amount of resources. For example, Beyond Blue has a 24-hour phone support line. They can link you in with the translator service. So if you wanted to have a chat to a confidential person about your mental well-being at the moment, that's a great option.
Habang may stigma na nakapalibot sa kalusugan ng kaisipan sa ilang kultura, ipinapakita ng tala ng Beyond Blue na 10-15% ng mga mas nakatatanda ang nakakaranas ng depresyon. At humigit kumulang 10% ang nakakaranas ng pagkabalisa. Ani Dr. Blaschke, buti na lamang at may malawak na hanay ng serbisyo ng suporta ang Australia na magagamit para matulungan ang mga taong nakakaranas ng mga issue sa kalusugan ng isip.
In Australia, any GP can do what's called a GP mental health plan, and this entitles you to Medicare, subsidized appointments with psychologists. For a lot of people, they feel embarrassed about it, but it's good to know if you're worried about a family member, maybe start with the GP.
Ayon sa Australian Institute of Health and Welfare, ipinapahiwatig ng mga ebidensya sa medisina na mga tao na may problema sa kalusugan ng isip ay mas malamang na magkaroon ng pisikal na karamdaman. Nasaksihan ng holistic lifestyle coach at fitness instructor na si Cameron Corish mula sa Core Health Coaching sa Brisbane kung paano napigilan ng takot na mahawaan ng coronavirus ang kanyang mga mas matandang mga kliyente na mag-ehersisyo sa studio hanggang sa humupa ang kanilang pagkabalisa.
This joke around corona kilos is significant. There was a significant portion of people that put on weight, emotional eating to try and boost them up at this period of time.
Kasabay ng trend sa pagtaas ng timbang ay ang resulta ng kamakailang survey ng CSIRO na nagpapakita na halos 40% ng mga tao ay nadagdagan ng timbang at halos 1/3 ng mga sumagot sa survey ay nagsabi na naging mahina ang kanilang diet sa panahon ng COVID-19. Nakita ni Corish na lumala ang resulta ng kalusugan ng kanyang mga kliyente na nagpapahinga sa bahay, na hindi nakakalabas para sa kanilang karaniwang pakikisalamuha at koneksyon sa ibang tao.
The physical response to that mental health was just so obvious. It was really sad. A number of my clients, their physical condition dropped, their mental health dropped, their memory dropped. A lot of the indicators was significantly worse.
Isang dating sports junkie na sumali sa mga triathlon, inamin ni Corish ng kanyang dating paghabol sa pagiging fit ay hindi nakapigil sa kanya na magkasakit minsan sa bawat quarter. Hanggang sa kanyang naintindihan ang kahalagahan na pangangalaga ng kanyang kabuang kapakanan, 10 taon na nakalilipas, labis na nabawasan ng kanyang pagkakasakit.
We say that we work with 4 doctors. Dr. Diet, Dr. Movement, Dr. Happy, and Dr. Quiet. So you don't have to do high intensity exercise, but you do need to move, especially in that age group from over 50s. It's really critical. And then obviously having a healthy diet is going to be the 2 main things, and sort of really having quiet time for ourselves to give our body a chance to recover, especially with coronavirus, is the fear that we actually have around getting sick can sometimes weaken our immune system that we actually get sick.
ang 58 taong gulang na professional trainer na si Norsha Binti Subri ay laging abala. Naniniwala siya sa sustainable at mapangkawang gawang pamumuhay. Nagtatanim ng sarili niyang mga makakain at nagluluto para sa mga nangangailangan. Napakadalang na magkasakit at mukhang 10 taon na mas bata kaysa sa kanyang tunay na edad, naniniwala si Subri ng kanyang mahusay na kalusugan ay direktang resulta ng kanyang aktibong pamumuhay.
Always keep myself busy, smiling, helping others, eat healthy food. Basically, I try to eat a lot of fresh if I can, drink plenty of water, keep fit even though, you know, if you have to get up and do your gardening, keep yourself positive. If you keep yourself negative and then all that negative energy be in your body, that's where your immune system going low and then getting sick.
Sa halos 70% ng immune cells ng tao na makikita sa ating digestive system, hinihikayat ni Corish ang mga nakatatanda na iwasan ng stress at asukal para hindi mapinsala ang immune system at sa halip ay pagyamanin ang good bacteria para palakasin ang katawan laban sa sakit.
The positive things that it can be affected by is, you know, probiotic sort of supplementation, but then any sort of fermented foods. Every culture has had some sort of fermented food in their diet. Sauerkraut, kimchi, miso soup, apple cider vinegar, kombucha. They're all support our immune system, but support that good bacteria in our gut.
Payo ni Dr. Blaschke sa mga mas nakatatanda na kumain ng mga pagkain na istilong Mediterranean, na kadalas ay maraming prutas, gulay, mga butil, beans, nuts, seeds at olive oil para sa mas mabuting kalusugan ng puso at kaisipan. Anya, kahit na mas bumuti ang overall na kalusugan ng mga migrante sa kanilang pagdating sa Australia, ang panganib sa Western culture ay ang mataas sa pagkakaroon ng napakataas sa dami ng asukal at mga pagkain na mamantika na madali lamang na mabili o magkaroon.
Trying to keep yourself on a healthy diet, trying to stay in the healthy weight range, getting some exercise every day, trying not to smoke, smoking, terrible for your health. A little bit of alcohol is fine, but during COVID, some people have been drinking too much. Obviously, this can affect your health.
Napag-alaman din ng survey ng CSIRO, kaugnay ng kagalingan sa panahon ng COVID-19, na sa pakiwari ng 2/3 ng mga tao ng kanilang pag-exercise ay negatibong naapektuhan. Habang nakita ni Subri na kumonte ang bilang ng mga mas matatanda na nagpupunta sa mga gym sa unang bahagi ng coronavirus pandemic, nakakita din siya ng mga positibong pagbabago sa ilan sa kanyang mga kliyente na hindi kailanman nag-ehersisyo. Ibinahagi niya ang halimbawa ng isang gumaling na pasyente na may cancer na nagsimula ng mag-training sa gym.
The doctor tell her that she need to exercise or else her body is getting worse and, you know, die early. And she trained with me only about a month, once a week. And beginning, she's really can't hardly move. She go to grocery, she must have trolley to walk. So I train her, you know, movement, you know, stretching first, you know, get your technique right, just keep moving, keep heart rate going, teaching how to breathing. In 1 month, she can go grocery without pushing a trolley, can get upstairs. And now she do body pump.
Ito ang parehong uri ng transformation na napansin ni Subri sa kanyang mga kliyente na mas matatanda at dating hindi aktibo, na nakabawi ng lakas at kalusugan matapos ng panahon ng regular na workout.
Don't tell yourself it's too late. Never too late to start exercise, never too late to stretch, even though just get up in the morning, do a little bit of yoga. Just get up in the morning, just even stretch in the bed, something like that. Never stop.
Kinikilala ni Dr. Blaschke ng ilang matatanda ay nawalan ng kumpiyansa at stamina na umalis ng bahay sa panahon ng COVID-19. Ngunit bilang isang general practitioner, naniniwala siya na mahalaga na muling bumalik sa normal na buhay kahit na ito'y paunti-unti lamang.
So maybe that's just going for a walk down to the shop, have a little bit of a chat to the shopkeeper, like start maybe catching up with friends who aren't too demanding, that are sort of easy company, and start trying to re-engage. The truth is, in Australia at the moment, the risk of getting COVID is getting quite low.
Para sa 24 oras sa suportang emosyonal, tumawag sa Lifeline sa 13 11 14 o sa Beyond Blue sa 1-300-224-636. kung kailangan ng interpreter, tumawag sa National Translating and Interpreting Service sa 131-450 at hilingin na maikonekta sa kailangang serbisyo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.